Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. І яшчэ раз коротка абазначу галоўныя тэмы. Што чакае рубель пасля ўвядзення новага парадку продажу валюты на біржы і што такое двайны аукцыён? Да апошніх хвілін трывае інтрыга вакол літаратурнай прэміі Ежы Гідройца. Мы абмяркуем таксама прысуд маці-забойцы ў дзень дзіцяці, а таксама незвычайнае прызначэнне былога грузінскага прэзідэнта губернатарам Адэскай вобласці. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека ў спецыяльнай заяве па Беларусі перад прэзідэнцкімі выбарамі назвала Юрыя Рубцова палітычным зняволеным. Нагадаю, што ў канцы траўня Рубцоў замест хіміі атрымаў 2 гады калоніі. Першапачаткова ён быў прыцягнуты да адказнасці за нашэнне майкі з надпісам «Лукашэнка сыходзь». Пазней гэтае слова ён стаў насіць на грудзях як татуіроўку. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека таксама выказала занепакоенасць прычын пагаршэння ўмоў трымання палітычных зняволеных Мікалая Статкевіча, Мікалая Дзядка і Ігара Алінєвіча. Правабаронца Таццяна Равяка.
Міжнародная федэрацыя за правы чалавека вельмі шчыльна адсочвае сітуацыю ў Беларусі і зразумела рэагуе на самыя балючыя праблемы, якія ў гэтай галіне з'яўляюцца. Пагаршэнне становішча адразу 3 палітычных зняволеных, канешне, яны не маглі на гэта не звярнуць увагу. Пералічваюцца справы, усе падзеі, якія адбываюцца вакол Юрыя Рубцова, Мікалая Статкевіча, Мікалая Дзядка і Ігара Алінєвіча. І гэта супольная заява Міжнароднай федэрацыі і сяброўскай арганізацыі Беларусі праваабарончага цэнтру «Вясна». Юры Рубцоў названы палітвязнем. Сапраўды і так, Міжнародная федэрацыя за правы чалавека падтрымлівае меркаванне беларускіх праваабаронцаў і лічыць Юрыя Рубцова палітычным зняволеным.
Беларускія банкі пераходзяць на новыя ўмовы куплі-продажу валюты. Паводле рашэння Нацбанку ад 1 чэрвеня валютныя таргі на біржы праводзяцца ў рэжыме двайнога аукцыёну. У параўнанні з ранейшым фіксаваным рэжымам, пры якім усе здзелкі па адной замежнай валюце праводзіліся па адным і тым жа курсе, цяпер падчас таргоў у рэжыме бесперапыннага двайнога аукцыёну курсы заключаных здзелак могуць адрознівацца. Эксперты прагназуюць, што пераход да рэжыму бесперапыннага двайнога аукцыёну прывядзе да павелічэння ступені ваганняў курсу беларускага рубля. Вось што кажа эксперт Вадзім Ёсуп.
Изменение режима торгов непосредственно на курс в плане его роста или его удешевления влиять никак не будет. Скорее всего, на первых порах увеличится волатильность, то есть размер ежедневных колебаний курса. На первых порах в обменниках может увеличиться разница между покупкой и продажей. Но говорить, что сам новый режим как-то повлияет на курс рубля, я не стал бы.
У сферы абароны правоў дзяцей Беларусь добра выглядае на фоне іншых краін, але ёсць сферы, якія трэба паляпшаць. Такое меркаванне выказаў журналістам з нагоды Міжнароднага дня абароны дзяцей, які адзначаецца сёння 1 чэрвеня, прадстаўнік дзіцячага фонду ААН ЮНІСЕФ у Беларусі Рашэт Мустафа Сарвар. Дам, што адзін з самых выдатных паказчыкаў Беларусі, па якім яна стаіць у поравень з эканамічна развітымі краінамі, гэта вельмі нізкі ўзровень дзіцячай смяротнасці. Паводле звестак Белстата, на 1 студзеня гэтага году ў Беларусі жыве 1 мільён 790 тысяч дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў. Пазней мы прапануем наша пытанне, колькі ж дзяцей павінна быць у беларускай сям'і.
Я думаю, трое. Трое дзяцей, яны будуць дзяліцца, яны будуць памагаць у жыцці адзін аднаму.
Ну, ребёнка два, я думаю, так. Ну, адзін это как бы скучна яму.
Стан эканомікі, стан коштаў на жыццё, дорага дзяцей гадаваць.
Лішне я хачу очень дзяцей.
Як лічыць галоўны педыатр Міністэрства аховы здароўя Валянціна Валчок, найбольш вострымі праблемамі дзяцей у Беларусі з'яўляюцца не медыцынскія, а сацыяльныя. Так, летась амаль 1000 дзяўчынак-падлеткаў нарадзілі дзяцей і 360 перапынілі цяжарнасць. Звесткі сацапытанняў сведчаць, што прыкладна кожны дзясяты малады беларус упершыню каштуе моцны алкаголь у 11, 12, 13 і 14 гадоў. І так супала, што сёння ў Менску быў вынесены прысуд маці, якая забіла сваё дзіця. Інна Зубовіч атрымала 23 гады калоніі за тое, што выкінула трохгадовага сына з 12-га паверху дома. Зубовіч тлумачыла, што на гэта яе падштурхнулі матэрыяльныя цяжкасці. Пракурор Алеся Мінец адзначыла, што яна настойвала, каб абвінавачаная атрымала максімальнае пакаранне, прадугледжанае для жанчын беларускім законам.
На мой взгляд, как я уже свою позицию высказала в судебном прении, полагаю, что обвиняемая заслуживает наказание в виде 25 лет лишения свободы. Максимальное наказание, предусмотренное для женщин, уголовным законодательством.
Сёння ўвечары стануць вядомыя лаўрэаты адной з самых прэстыжных літаратурных прэміяў – прэміі імя Ежы Гідройца. Яна заснаваная пасольствам Польшчы ў Беларусі, польскім інстытутам у Менску пры фінансавай падтрымцы ідэі банку. Сёлета прэмія будзе ўручацца чацвёрты раз і паводле літаратараў і выдаўцоў, дзякуючы менавіта гэтай прэміі, колькасць кніг на беларускай мове за апошнія гады істотна вырасла. Пасол Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка адзначае, што ён вельмі рады, што прэмія імя Ежы Гідройца становіцца надзвычай прэстыжнай і ўплывовай у Беларусі.
Безумоўна, мову можна залічыць да сур'ёзных інструментаў, якія фарміруюць самасвядомасць народа, пачуцце ганару ад прыналежнасці да грамадства, якое карыстаецца гэтай мовай. Часта мова можа абараняць межы больш эфектыўна, чым танкі. Беларуская літаратура безумоўна заслугоўвае на тое, каб ее цікавіцца і ў поўнай меры карыстацца ее багаццем і разнастайнасцю. З вялікім задавальненнем мы аднатоўваем уплыў літаратурнай прэміі імя Гідройца на рост колькасці выданняў на беларускай мове.
Былы прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі, які да гэтага працаваў дарадцам прэзідэнта Ўкраіны Петра Парашэнкі, у выхадныя быў прызначаны старшынёй Адэскай абласной дзяржадміністрацыі. Гэта стала для адэсітаў, як і для астатняй Украіны нечаканасцю. Саакашвілі паабяцаў правесці ў Адэскай вобласці радыкальныя рэформы і заявіў, што будзе будаваць тут новую Украіну.
Что сейчас решается в Украине? А что касается Украины, очень многое решается в Одессе.
І гэта новае прызначэнне мы таксама абмяркуем на працягу сённяшняга эфіру.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. На беларускай валютна-фондавай біржы адбыліся першыя таргі ў новым рэжыме. Ад сёння гандлёвая сесія скарачаецца да 1.5 гадзіны, а публікацыя афіцыйных курсаў адносіцца ад ранейшых 11 раніцы на 13 гадзін. Па выніках эксперыментальных таргоў рубель нязначна ўмацаваўся да асноўных валютаў – еўра, даляра і расейскага рубля. Што пераследуюць навацыі, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карне, які з намі на сувязі. Добры вечар, Ігар.
Добры вечар, Алена.
Дык што змянілася для фізічных і для юрыдычных асобаў?
Для фізічных, адразу скажу, фактычна нічога не змянілася, бо яны будуць прадаваць і купляць валюту ў залежнасці ад таго, які курс усталюе нацыянальны банк. Але што тычыцца юрыдычных асобаў, тут змены істотныя, бо пачынаючы ад 1 чэрвеня, то бок ад сёння, нацыянальны банк увёў новы механізм фармавання курсу рубля і таксама забараніў набыццё і продаж валюты па заяўках прадпрыемстваў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Адзіным выключэннем тут гэта абавязковы продаж 30% валютнай выручкі. Так вось, цяпер аперацыі не звязаныя з абавязковай рэалізацыяй, будуць ажыццяўляцца на пазабіржавым сегменце валютнага рынку, наўпрост паміж кліентамі і банкамі. Дагэтуль такога не было, альбо ў вельмі абмежаванай колькасці. То бок вынікае, што ад гэтага часу для характарыстыкі валютнага рынку Беларусі трэба будзе выкарыстоўваць не толькі біржавы курс рубля, але і курсы, па якіх банкі прадаюць валюту прадпрыемствам ці гандлююць паміж сабой. У Нацбанку причини нововодженого тлумачаться досить розпливісто, зрешті, як і завсюди, мовляв, зроблено у сувязі з введенням, процитую, режиму неперепинного двойного аукціону з уліком особливостей його функціонування. Ну, думаю, в великій частці слухачів, читачів навряд чи, що це слово скажуть. Тому ось опошні заходи регулятора, так би мовити, розшифровує аналітик офіційного партнера Альпари у Мінську Вадим Іосип.
Что на данный момент понятно? Валютный рынок раньше, по сути, был единый, биржевой. Очень небольшая часть торгов приходилась на межбанковский рынок, на внебиржевые сделки, точнее, между клиентами и банками. Сейчас рынок будет сегментирован, будет два основных сегмента. Биржевой рынок, где будут самостоятельно выставлять заявки банки, и где предприятия будут делать обязательную продажу валюты. Все остальные сделки предприятий, остальная продажа валюты и любая покупка валюты будет идти непосредственно со своими обслуживающими банками. Иными словами, каждое предприятие будет звонить в свой банк, согласовывать курс покупки или продажи. Банк при этом будет ориентироваться на официальный курс, который будет складываться на бирже. Но и сделки между предприятиями и банками будут идти по курсам, отличающимся от биржевого курса.
Это был аналитик Вадим Іосип. И питание знову до Игоря Корнея. Ці істотно изменился сегодня курс рубля по выниках торгов у этом новом формате?
Ну, сапраўды, і аналітики, і експерти чекали, що буде чомусь зниження курсу рубля, ну, як усе нове, і оно достатково таке незрозуміле, і тому такі шарахання відбуваються у негативний бок. Але по виніках перших експериментальних торгов середньозважений курс доляра склав 14 815 за 1 доляр, що зусім не шмат, фактично на 70 рублів знизився у порівнянні з тим, що було при кінці минулого тижня. Евро так само крыху знизился, это 16 154 за белорусские рубли. Российский рубль так само крыху в этом контексте снизился. Ну, отбылось незначное умацывание до всех валют, так что это нашло адлюстрование и в обменных пунктах. Большиня банков снизили доляровый курс у среднем на 100 рублей. Ну, а будет заховываться такая тенденция на умацывание национальной валюты, альбо варто чекать и ослабление, керовник клуба финансовых директоров Андрей Карпунин лечит, что, ну, кажа принамсі, что покуль певности нема навод у сиротку адмысловцев.
Подождем день-два и попробуем понять, что значит внебиржевой курс. В постановлении Нацбанка указано, что банк устанавливает средневзвешенный. Вроде бы как распоряжение банкам дано дополнительной комиссии не брать с клиентов. Посмотрим. В четверг и в пятницу обзванивал коллег в банках. Они четко еще сами не могли сказать, как это будет. Думаю, что сегодня-завтра все уже поставят на свои места. Фактически курс будет определяться, исходя из биржи. И дальше может увеличиваться на 0,5%, может на 1% отклоняться от биржевого. Курс, по которому импортеры, юрлицы, индивидуальные предприниматели будут нуждаться в валюте.
Ігор, ви обмірковували нові заходи Нацбанку з різними експертами. Як на їхню думку, це власна ініціатива Нацбанку або вплив зовнішніх регуляторів?
Експерти означають, що пойти на такого кшталту нововведений Національний банк мусив під тиском якраз Міжнародного валютного фонду. Тому, як означає керівник клубу фінансових директорів Андрій Карпунін, по великому рахунку, сьогоднішні заходи, витримані у речищі ринкових обов'язань, взяті на себе білоруським урядом. Тобто були перемови догетуль експертів МВФ з представниками Національного банку, з представниками уряду, і ось такі рекомендації були огучені. І те, що від 1 червня по новых правилах почал торговаться белорусский рубель, валюта, это свечит как раз на то, что у неким сенсе, але белорусский бок все же прислухался до рекомендаций, до парадов международных экспертов.
Передавал Игорь Корней. Тим часом адмоўная сальда з знешняга гандлю таварамі Беларусі за студзень-красавік гэтага году склала амаль 935 мільёнаў даляраў США. Пра гэта паведаміў Нацыянальны статыстычны камітэт. Адступленне адбылося па ўсіх накірунках. Прыблізна 70% ад леташняга складаюць абароты ў гандлі, як з Еўразійскім эканамічным саюзам, так з Расіяй або з Еўразвязам. Экономист Лео Марголин прокомментовал ситуацию у размове с нашим корреспондентом Владимиром Голодом.
У нас головний напрямок був машинобудування, транспортне машинобудування і так далі. І російський ринок, як кажуть, схопнувся. Не запотребовані наші автомобілі, наші трактори, наші льодовні, телевізори. Все це зараз не запотребовано, по-перше, тому що поменшився сам російський ринок, і по-друге, там повелічилася конкуренція, бо основні витворці, світові бренди вже побудували там свої заводи, і там можна купити телевізор російської зборки з маркою Samsung чи LG, там можна купити і автомобіль, і легковик, і грузовий автомобіль, тому це все зрозуміло. Там буде йти тільки по нисходячій, як кажуть, лінії, і все це буде ще й помішатися і далі.
Я гляжу, що коли з Росії 77, а з ЄС 69,9, тут навіть 1% нема розниці. Так що ми не змогли ніяк на Казахстан сорієнтуватися?
Безумовно, ні. Тому що для того, щоб гандлювати з вельми далекими країнами, треба мати щось таке унікальне, тобто цього нема у інших. А так, з нашої продукції, я думаю, що в Казахстані ми не можемо конкурувати з Китаєм. З Китаєм на угол тяжко конкуруватися, тим більше в Казахстані, який з ним має агульну межу. Тому це всі такі спроби, там, візити Туркменію, Узбекистан, Казахстан, це все так просто марна трата грошей. Не дивно, що там зниження навіть більше, ніж в Росії.
Каже економіст Лео Марголін.
Навошта опозиційні кандидати сьоліта йдуть на президентські вибори? Чим яни ліпші за Лукашенку і один за одного? Ці мають яни рецепт вирішення економічних проблем? Гетеє питання у праскім акценті обмірковують політики, вилучені своїми організаціями, кандидатами у президенти. Сергій Калякін, Тетяна Короткевич і Анатолія Бєцька.
Тема президентських виборів у нашому ефірі хвилина опраз 25. А сьогодні, 1 червня, журі обвіщає нового переможцю літературної премії ім'я Єжи Гідройця. Премія присуджається штогод за найліпшу книгу, написану на білоруській мові у жанрах мастацька проза і есеїстика. Церемонія проводиться у гэтыя хвіліны ў менскім рэнесанс-гатэлі. Нагадаю, што ў шорт-ліст увайшлі кнігі шасці аўтараў, гэта Тацяна Барысік, Альгерт Бахарэвіч, Антон Францішак Брыль, Андрэй Гуцаў, Сергей Дубавец і Віктар Касько. На сайте «Свободы» попередньо были змещены рецензии на все книги финалистов, а так само их отказы на лид-анкету «Свободы». Ну а за несколько дней до обвещения переможцев распочалась громадская дискуссия, выкликанная критичной рецензией Марии Мартысевич на книгу Виктора Касько «Час збирать кости». Серед іншого, рецензентка написала, що треба одиходити від практики давати премії за вислугу годов і більш звертати увагу на молодих літераторів. Інші, дотичні до процесу, розцінили цей скандал як типову прояву конфлікту літературних поколінь. Ось розваги з цієї нагоди Віктора Касько.
С великой повагой до Гідройця, до того, что хоть один и один некая премия знайшлася. Все ж при всем тем, я все же вымушен сказать вот у тим, что у нас только одиная, это, ну, такая значная и отчувальная премия у Беларуси. И засмучены тому, что вот эта одиная премия выкликая вельми великий ажиотаж у нас. И мы еще не подрестованы до такого такой материальной отзнаки литературной працы. Это наша бедность. 42, насколько я ведаю, там кандидаты одразу же ринулись, как колись на штурм дефициту в Советском Союзе. Ну, это просто не то, что мастероживая, а засмучая за нашей бедности. И дай бы Бог, каб это премии, каб это меценатство, много тому, что наша сегодняшняя литература при всей ее бедности все же заслуговывает у свете ведания и отзнаки.
Лечит Виктор Касько. Конфликты свечат, что белорусская литература развивается, заявил у интервью «Свободе» один из номинантов на премию Альгерд Бахаревич. Поводле яго галоўнае не ўспрымаць пакаленне савецкіх пісьменнікаў, жывых класікаў, як безумоўны і неаспрэчны аўтарытэт. Бахаревич прызнаецца, што на яго самога, як літаратара, большы ўплыў аказалі аўтары заходняй літаратуры. Пра значэнне прэміі «Гідройца» для беларускай літаратуры Бахаревич кажа:
я лічу, што она вельмі важная для літаратурнага працэсу в Беларусі, перад усім таму, што яна неяк дапамагае павысіць прэстыж пісьменніцкай прафесіі ў краіне. За апошнія 20-25 гадоў шмат што змянілася ў нашай літаратуры, і мне здаецца, што цяпер грамадства ўжо не чакае, а тая ж літаратуры занадта шмат, не чакае, што літаратура будзе даваць адказы на нейкія важныя жыццёвызначальныя пытанні. Ну, то бок прэстыж прафесіі ў Беларусі упаў, мне здаецца, што дзякуючы літаратурным прэміям ён зноў павысіцца. Ну і асабліва гэта важна, безумоўна, для беларускамоўнай літаратуры.
Старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч быў у ранейшыя гады сябрам журы. Ён адзначыў, што кожны год у складзе журы адбываецца ратацыя, але захоўваецца і пераемнасць. Сёння журы радыкальна абнавілася. Інтрыга застаецца.
Мне зараз чамусьці падаецца, што апроч журналістаў адзін я не ведаю, хто ўсё-ткі стане лаўрэатам. Гэта вялікая таямніца, і сябры журы павінны трымаць яе, канешне, да самага апошняга моманту, як гэта было тымі гадамі, калі я сам таксама выходзіў у сябры журы. Канешне, прэмія адбылася, прэмія набывае сваю вядомасць, прэстыжнасць. Яна не толькі можа быць самая прэстыжная на сёння, але і самая абмяркоўваемая. І заўсёды вельмі шмат неадназначных ацэнак. Мне застаецца спадзявацца, што журы ацаніла гэтыя кнігі годна і сапраўды сёння прэмія будзе ўручана найлепшай кнізе.
Ну, я дадам, што ў часе нашага жывога эфіру мы, верагодна, не даведаемся імёны пераможца і лаўрэатаў, але за цырымоніяй у жывым рэжыме можна сачыць на сайце «Свабоды». Дадам, што сёння будзе названа тры шчасліўчыкі. Трэцяе месца прэміі «Гідройца» азначае творчую стыпендыю ў Венспілсе. Другое месца – пераклад кнігі аўтара на польскую мову або творчая стыпендыя ў Швецыі. Ну, а перамога і першае месца – чэк на суму, якую вызначае ідэя банк. Ну, а зараз наш слухач пра выкладанне беларускай літаратуры ў школе.
Пачуў у вас свабоды аб адукацыі. Як вы разумееце і што рабіць? Ну, я чуть-чуть кажу. А ў літаратуры давайте так. Пасмотрите, все выхолощенное в программе. Ведь литература – это воспитание всяческих хороших чувств и качеств человека. Все должно идти через литературу. И патриотизм, и любовь, и семья. Все-все. Лев Николаевич Толстой, она имеет 4 тома, 4 урока. Быков 4 часа. Каждый час одна повесть. Короткевич, «Колосы под серпом», урывки только. Ничего дети абсолютно не знают. И учителя, которые даже и знали эти произведения, тоже забыли. Это ведь тоже большущая проблема, что нет уже учителей. Поэтому выхолощено полностью содержание. И это специально сделано, чтобы никто ничего не знал. Я это говорю потому, что разговариваю с учителями, которые остались в школе, где я проработал около 30 лет, 28 лет, все столичка, с которыми работал, они об этом говорят. Поэтому, мне кажется, все абсурд. Или как-то это вот кирдык всему образованию довели. Дякую, Михаил.
Телефон для запису ваших меркований у Менску 266-39-52. Сёння міжнародны дзень абароны правоў дзяцей, і я ўжо цытавала прадстаўніка ЮНІСЕФ у Беларусі, які лічыць, што ў сферы абароны правоў дзяцей Беларусь выглядае на фоне іншых краін добра, але трэба больш рабіць для дзяцей, абдзеленых здароўем і шчаслівай сям'ёю. Ну, а Наталля Галаніна, кіраўнік рабочай групы жанчыны БСДП па Брэсцкай вобласці, расказала агенцтву «Белапан» пра семінар, на якім абмяркоўваліся якраз правы дзяцей. Гаварылася аб праблеме даступнасці адукацыі для дзяцей па месцы жыхарства, або пра тое, што, напрыклад, у Берасці недастаткова дзіцячых паліклінік. Мы мяркуем, што дзяржава не абараняе належным чынам правы дзіцяці і перакладае ўсё больш і больш гэта на плечы бацькоў. Пры гэтым на ўтрыманне бюракратычнай сістэмы, якая займаецца дзецьмі, траціцца маса грошай. Пра гэта лічыць палітык Наталля Галаніна. У горадні сёння мы запыталіся, колькі дзяцей павінна быць у беларускай сям'і і чаму беларускі мала нараджаюць, а насельніцтва краіны не расце.
Я думаю, трое. Ну, таму што, па-первых, як адно дзіця, яно ж расце, ўсё для яго. А так, трое дзяцей, яны будуць дзяліцца, яны будуць памагаць у жыцці адзін аднаму. Знаеце, чаму? Вельмі цяжка жыць. Вельмі цяжка жыць і падняць гэта дзіця вельмі цяжка. Хоць і дае прэзідэнт грошы, хоць і ўсё, але ж гэта ўсё на бацькоўскія плечы. Да, очень цяжка падняць дзіцяня.
Ну, ребёнка два, я думаю, так где-то хватит дзел. Ну, адзін это как бы скучна яму, надо, чтобы Ну, чтоб веселее было. Ну, я думаю, что все в финансы вкладывается. Сейчас в последнее время вот большое сокращение идет. Людей сокращают с работы. Вот меня сейчас сократили. Ищу первую работу. Так что...
Трое детей повинна семья, как обновить народонаселенство краины. Видать, вельми эдукованные, разумные люди. Завсёды в эдукованных семьях меньше детей. Ну, причина еще это самое стан экономики, стан коштов на житё, дорого детей гадавать.
Двое точно. Ну, девочка и мальчик, самое идиллия. Ну, мало денег на детей. Да, и обучение дорого стоит, поэтому кому нужны такие проблемы. Ну, современных детей большие запросы.
Ну, как минимум два. Потому что, наверное, тяжело сейчас экономически, ну, не то что воспитать, а вырастить самого. Очень много затрат выходит, а некоторые это просто боятся, особенно молодые семьи.
Ну, не меньше двух хотя бы, я так думаю. Ну, один, не знаю, это, наверное, не есть хорошо. Все-таки должна быть семья, несколько детей. Но, наверное, условия в нашей стране не очень материальные и жилищные. Ну, может быть, сейчас такая молодежь считает, что надо меньше. Я не знаю. Сейчас ситуация, конечно, очень сложная. В частности, в нашем Гродно. В Минске тоже, насколько я знаю, тяжело. Хотя город побольше вроде бы как. К сожалению, так.
Ну вот я бы хотела иметь два ребенка. Не знаю, мне кажется, один ребенок, то скучно им будет. А два уже веселее. Может, многие люди зацикливаются на работе, на карьере. Может, некоторым просто, ну, не хочется, может, не надо дети. Не знаю, может, есть, но вот лично я хочу очень детей.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. І сёння ж у гучным працэсе ў Менскім гарадскім судзе аб забойстве жанчыны свайго дзіцяці быў вынесены прысуд. Суддзя Пятро Арлоў пакараў жыхарку Менска Іну Зубовіч, якая выкінула з акна свайго малалетняга сына 23 гадамі калёніі агульнага рэжыму. На судзе прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які з намі на сувязі. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Раней сталі вядомыя выпадкі, калі ў Менску некаторыя маладыя маці сканчалі жыццё самагубствам разам са сваімі дзецьмі. Вось гэты выпадак, чым ён адрозніваецца ад папярэдніх? Якія матывы гэтага чыну жанчыны?
Хутчэй за ўсё, гэта такі ўсё ж такі выключны выпадак, ну найперш таму, што непасрэдным матывам дзеянняў гэтай жанчыны было, як яна сама казала, цяжкае матэрыяльнае становішча, немагчымасць вярнуць пазыку сяброўцы, але вось у судзе ўзнікла тая версія, што хутчэй за ўсё галоўны матыў яе быў гэта хранічнае, можна сказаць, ўжыванне алкаголю, і на гэтай падставе чалавек проста згубіў арыенціры, як жыць далей, дзеля чаго жыць далей, і пайшоў нават на такое жудаснае злачынства, як забойства сына.
Ну, напэўна, беларусы б ніколі не прызналі, што такі матыў, як цяжкое матэрыяльнае становішча, гэта падстава для забойства дзіцяці, як кажуць, мы перажылі і горшыя часы. Ось скажыце, калі гэты працэс быў адкрыты, была да яго цікавасць грамадскасці, якая была рэакцыя грамадскасці?
Ну, цікавасць была сапраўды вялікая. Тым ліку сёння на прысуд прыехалі не толькі прадстаўнікі недзяржаўных медыяў, але і дзяржаўныя. Адзначалі адразу першы дзень адкрыцця працэсу былі шматлікія журналісты, шматлікіх медыяў прадстаўнікі, і яны асвятлялі вельмі падрабязна гэты працэс. Тым больш падчас працэсу была такая цікавая сітуацыя з маці гэтай асуджанай жанчыны Інны Зубовіч, якая адмовілася ад таго, каб яе прызналі пацярпелай у справе. То бок тут всякі розныя нюансы ўзніклі, іх адносінаў, стаўленне маці да сваёй дачкі таксама. Ну, это ўсё было вельмі цікава так назіраць.
То вы хочаце сказаць, што бабуля як бы маральна была на баку суду, на баку абвінаваўцы?
Так, але ў выніку вось яна ўсё ж такі адмовілася ад прызнання пацярпелай. У канцы суду яна сказала, што ўсё ж такі гэта мая дачка, і я мушу ўлічваць гэта. То бок да апошняга яна шукала нейкія апраўданні ў дзеяннях дачкі, не знаходзіла іх, мучылася з гэтага. Яна, безумоўна, так і не маральна не апраўдала, але ну па-мацярынску, відаць, нечым зразумела.
Алег, вы даўно сочыце за гэтай тэмай, ведаеце, і, напэўна, і ўнутраныя такія непісаныя законы турмы, калёні. Вы можаце прасказаць, што вось гэтую жанчыну чакае ў турме? Відавочна ж, не будзе скрыта, за які чын яна пойдзе сядзець.
Найперш, яна хутчэй за ўсё будзе сядзець у гомельскай жаночай турме. Наколькі я ведаю сітуацыю там жанчына-забойц, іх вельмі шмат, у тым ліку і тых, хто забіў сваіх дзяцей. Таму я не думаю, што там да яе будзе нейкае зусім ужо выключнае стаўленне. Безумоўна, спачатку яе ўспрымуць як чалавека, які забіў выключны такі ўчынак, вот нават у параўнанні з тымі, хто там сядзіць. Але з гадамі, я думаю, гэта от мяжа как бы так замажацца, яна стане такая, як усе. Там сядзяць заводцы мужоў, там сядзяць заводцы сваіх дзяцей, у тым ліку, і яны все пакутуюць, в прынцыпе, аднолькава, не гледзячы на тое, колькі яны атрымалі.
Ёсць, будуць у яе шансы на амністыю?
Не, шансу на амністыю ей не будзе. Я б сказаць, прысуд она таксама не збіраецца. Нагадаю, што на судзе яна сама прасіла выключную меру для сябе, гэта смяротнае пакаранне, але беларускі закон выключную меру адносна жанчын не ўжывае. Вось таму ей, в прынцыпе, суд даў такі на 2 гады менш, чым гэта выключная мера для жанчын 25 гадоў. То есть яна трымала толькі 23 гады. Это вельмі вялікі тэрмін, не ўсе, хто пакараны, на яго дажываюць.
Ну, фактычна, яна ўжо там да пенсіі павінна дасядзець, а можа
быць... Так, ёй зараз 34 гады, а праз 23 ёй ўжо будзе вельмі шмат гадоў.
Наш судовы корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Жывая свабода Галіны Тыхановіч.
Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка прызначыў былога прэзідэнта Грузіі Міхэла Саакашвілі, які да гэтага быў яго дарадцам, кіраўніком выканаўчай улады Адэскай вобласці. Што азначае такое прызначэнне, якое яно можа мець наступствы, пра гэта мы пагутарым з маім калегам Сергеем Навумчыкам, але перш водгук нашага слухача.
Шмат шуму было на расійскіх тэлеканалах пасля прызначэння губернатарам Адэскай вобласці былого прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. І некаторыя найбольш гарячыя галовы нават назвалі гэта плеўком у бок Расіі. Але прабачце, спадарыце, таварышы з расійскай тэлевізіі, а якая вам уласна справа да Адэсы? І пры чым тут Расія? Адэса, як вядома, гэта Украіна. І таму прэзідэнт Украіны мае права прызначыць губернатарам каго заўгодна, хоць марсіяніна. Каму якая справа да гэтага? Самае галоўнае, каб Украіне гэта было на карысць. Вось і ўсё. А між іншым, на прасторах Расіі хаваецца былы ўкраінскі прэзідэнт Янукович. Дык нехай таварыш Путін, так сказаць, у адказ Украіне, прызначыць Януковіча якім-небудзь губернатарам. Не думаю, што ў Кіеве плеўком гэта палічаць. Прызначылі, ну і нехай сябе пакіруе.
Сергей, ну наколькі вы згодны з нашым слухачом і ўвогуле, наколькі гэта ўнікальная з'ява ў практыцы былых краінаў СССР, што прэзідэнт адной краіны становіцца раптам губернатарам у іншай краіне?
Ну, але на спачатку, як вы хочаце на конт каментара вот гэтага цікавага вельмі сапраўды званка нашага слухача, вот ён сапраўды такую цікавую паралель правёў. Ну, хай Крэмль прызначыць Януковіча губернатарам якой-небудзь вобласці, кіраўніком якого-небудзь расійскага рэгіёна. Януковіч кіраваў, як бы тое не было, краінай адной з найбуйнейшых у Еўропе, ну, там 40 з нечым мільёнаў чалавек. Ён так сказать, выключены, коли поверить Путину, менеджер. Ну что ж губляются такие, так сказать, махчимости, да? И причем можно протягнуть параллель. Не только Янукович. Прогадаем, что был президент Азербайджана Муталибов у Москве, был президент Кыргызстана Акаев у Москве. Шмат можно перелечать былых керовников, былых президентов, которые сховались в Москве. Так вот, неяк, так вот их здольности непотребны и самой Москве. А вот, между иншим, что дотычно Саакашвили, то тут есть несколько саправды, так сказать, нюансов. Это, скажем, для России, для краин, которые уваходят в ну, орбиту уплыву России, Беларусь, например, такие призначения саправды ну, незвыклые. Але, коли мы поглядим на иншие, навыть былые республики СССР, скажем, на республики былой, так званой Советской Прибалтики, Балты, мы побачим, что, скажем, кто был президентом Латвии? Громадянка Канады, так она латышка. Кто был президентом Литвы? Адамкус, был громадянин США, так само с замежным опытом. Это,
но такая... Саакашвили не украинец. Вот какая реакция на Украине?
На Украине так само неоднозначная реакция, причем неоднозначная реакция не только у оппонентов, скажем, Порошенко, я маю на увазе оппонентов, прихильников русского мира, але и тех, кто за незалежность Украины. Ну, але все ж таки, треба думать, что, конечно, претендентов на эту посаду было вельми шмат, и вельми шмат кому хотелось. Только я знову же скажу, тут вот есть один нюанс, что дотычно Саакашвили. Ён не зусім чужародны элемент для Украіны. Справа тым, што Саакашвілі студэнцкія гады правёў у Кіеве. Ён вучыўся ў інстытуце міжнародных адносінаў. Ён ведае украінскую мову. Ён абсалютна, ну, ён, канешна, грузін, але ён зусім...
Але не чужародны.
Ён абсалютна ніяк не чужародны. І, між іншым, калі ён быў яшчэ прэзідэнтам, ён, ну, выказываў сімпатыі да Украіны. Ён выступаў на Майдане па-украінску. Вот веданне украінскай мовы у грузіна Саакашвілі, грузіна украінскага чыновніка, значна лепшае, чым веданне беларускай мовы у беларускіх чыновнікаў.
Сергій, што можна чакаць ад Саакашвілі на пасадзе губернатора Одесской области? Какие могут быть его кроки?
Я думаю, что вот Порошенко, когда призначал Саакашвили на эту посаду, меньше за все керовался тем, про что говорят российские каналы, что прогадал наш слухач, жаданием его неяк сховать. Как было жадание сховать, он бы ему выделил бы некую Дашу под Киевом, и добрым он там жил. Саакашвили, это, как бы до его кто не ставился критично, и навод у его Грузии, это вельми эффективный менеджер. Треба поглядеть, что зарабилось из Грузии за вот эти годы керования Саакашвили. Так ему можно шмат предъявить претензию и серьезных, и я тут назову, так сказать, вот то, что он предъявляет его поплечники, это, ну, то, что он поддался на эту, как некоторые кажут, провокацию России с этой войной и сгубила Грузия территорию. Але, коли казать про менеджерские функции, он цалком реформовал, скажем, милицию. Абсолютно. Он реформовал податковую систему. Он реформовал державный аппарат. И плюс, до того, не будем забываться, что он мае вельми добрые стосунки и в Европе, и в Америце, и, конечно, таки губернатор. Но это просто знаходка для региона.
Дякую. Это был комментар Сергея Навумчика.
Радио «Свобода» больше, чем радио.
Мы працуем у интернете, говорим с вами нон-стоп у социальных сетках и створаем библиотеку свободы.
Зону свободы можно глядеть на телеканале «Белсат».
Для самых верных слухачев на коротких хвалях «Свобода» передает от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18.
У Могилевском державном университете имя Куляшова объединяют факультеты. Не перший год гэта вышэйшая навучальная ўстанова, якую скончыў свой час Александр Лукашенко, не дабірае студэнтаў. З аб'яднаннем чатырох факультэтаў у два адбудзецца і скарачэнне выкладчыцкага складу. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Поводле проректора по научальной праце университету Миколая Бузука переформатование факультета вымушенная мера, каб позбегчи закрытия специальностей. С подобной ситуацией доводится уразмоться, сутыкнулась большесть высшейших научальных установ Беларуси.
Это связано с новыми правилами гульни, которые были уведены еще в минулом году, что факультет, как структурное подразделение университета, повинен иметь не меньше за 200 бюджетных мест, саудённых. Тогда он мае право на иснование. існування і штатною одинку утримлювати деканів. Тут ще відголоски демографічної ями і економічне становище, і відсутність зацікавленості у молодих людей на битті педагогічних професій.
Ахвярами об'єднання стануть фізико-математичний, історичний факультети, а так само факультет природознавства і славянської філології. Замість їх з'явиться історико-філологічний факультет, де факультет математики і природознавства. Зміни в університеті приведуть до скорочення викладчицького складу. Миколай Бузук зауважає, що яно буде проводитися по-людську.
Є ж достатково велика кількість людей пенсійного зросту. Ну, є ж нещепененні люди. В першу чергу, видать, з цими людьми будемо розвитуватися. Безумовно, нехто може оказатися і в покривдженій ситуації. Ну, що ж робити? Життя є життя. Ми знайшли ніяке порозуміння з тими ж самими загадчиками кафедрів.
Знайти охотних серед викладчиків, яка поговорить на тему зміни в університеті, не вдалося. У приватних гуторках некоторі з їх зазначали, що процес об'єднання факультету – реальність, яку нельга обмінуть. Былые выпускники связывают недобор студентов в университет с падением престижу профессии наставника. Былый студент университету Олесь Крыжевич отзначая.
Зусім неповажливо ставиться до наставника. Кроме непосредной выкладницкой деятельности, нагружают с іншими справами, кшталту сбору макулатуры, металлолома, и наставник не мусить в этом заниматься. Я думаю, молодые специалисты вельми мало отримывают. 1,5 миллиона – это максимум, что может отримать молодый наставник.
Олесь Крыжевич отзначая, что многих охотных поступать в университет Сидит полухає розміркування. Ті ж, хто поступають на платне навчання, каже, йому мкнуться отримати документ об вищій едукації. Сама професія їх мало цікавить. Ще один випускник університету Євген Дудкін так само означає, що професія наставника не престижна.
Лепш заробити 10 на гандлі, у бізнесі, чим у школі, правди, не хапає наставників. І ось тут якраз таки потрібно докторам-менеджерам добре, які могли б цікавити наставнику малих, аби не сталися.
Так підсумовує наставник Євген Дудкін.
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою.